Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 11. decembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova niti negira, niti potvrđuje da je Hrvatska dobila od crnogorske policije listing telefonskih razgovora Darka Šarića. Afera listing i drugi slučajevi pokazuju da uprava policije onemogućava rad tužilaštvu, poručili iz instituta Alternativa. Božidar Đelić neće povući ostavku nakon što na samitu Evropske unije Srbija nije dobila status kandidata za prijem u Evropsku uniju. Rukometašice Crne Gore večeras protiv Španije igraju utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva u Brazilu. Bivši diktator Manuel Noriega napustio Francusku, odakle je izručen Panami. U temi sedmice govorimo o zloupotrebi nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Portparol Hrvatskog ministarstva unutrašnjih poslova Krunoslav Borovec nije negirao niti potvrdio informaciju da je Hrvatska dobila od crnogorske policije listing telefonskih razgovora Darka Šarića. Pomoćnik direktora uprave policije Milan Tomić rekao je da je crnogorska policija u martu 2009. hrvatskim kolegama dostavila listing telefonskih razgovora Šarića. Mi u Hrvatskoj ne znamo detalje afere o listinzima što je konkretno objavljeno i što je sporno, tako da ne možemo da govorimo da li imamo ili nemamo te dokumente, odnosno potvrditi ili demantovati njihovu autentičnost, kazao je Borovec pobjedi. Afera listing i drugi slučajevi pokazali su da uprava policije onemogućava rad tužilaštvu nedostavljanjem informacija do kojih dolazi primjenom svojih ovlaštenja, ocijenio je predsjednik instituta Alternativa Stevo Muk. Ovaj slučaj, kao i brojni drugi koji su mu prethodili, među kojima su najupečatljiviji Balkanski ratnik i slučaj Šarić, pokazali su da uprava policije onemogućava rad tužilaštvu, smatra Muk. Prema Muku, sada kada je nemoguće poreći da su određene mjere nadzora primijenjene nad Darkom Šarićem, specijalna tužiteljka je otvoreno rekla da tužilaštvo nije raspolagalo tim materijalom, iako je protiv Šarića naložena istraga na proljeće 2010. godine. Evropski komesar za proširenje Štefan File rekao je da postoji čvrsta osnova na kojoj će Srbija brzo moći da dobije status kandidata za Evropsku uniju. Na primjedbu dnevnika Blitz da je Savjet Evropske unije donio potpuno suprotnu odluku od onoga što je preporučila Evropska komisija, File je rekao da to baš i nije sasvim suprotna odluka. Ovdje odlučuju države članice da su kompletnije urađene stvari kao reakcija na godišnji izvještaj Evropske komisije, svi bismo se osjećali komfornije u odnosu na odluku država članica, kazao je File. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da Evropska unija nije postavljala nikakve nove uslove Srbiji, već od Srbije traži da se prije nego što dobije status kandidata dokaže, i to ne na riječima, nego na djelima. Potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije u ostavci Božidar Đelić izjavio je da neće povući ostavku jer smatra da bi to bilo suprotno principu odgovornosti. Đelić je u petak u Briselu rekao da je podnio ostavku zbog toga što Srbija nije na samitu Evropske unije dobila status kandidata za prijem u Uniju. Bivši diktator Manuel Noriega, koji je bio na izdržavanju zatvorske kazne u Parizu, napustio je Francusku na osnovu odluke suda o njegovom izručenju Panami. Tu vijest je potvrdio i panamski ministar spoljnih poslova Roberto Henriquez, koji se nalazi u avionu zajedno sa 77-godišnjim Noriegom, bivšim panamskim diktatorom, koji se vraća u zemlju nakon 22 godine provedene po američkim i francuskim zatvorima. U snažnom zemljotresu jačine 6,5 stepeni po Richteru, koji je protekle noći pogodio Meksiko, poginule su najmanje dvije osobe. Izraelski avion gađa je jutros pojas Gaze, a u napadu su ranjeni jedna 12-godišnja djevojčica i njen otac, izjavili su palestinski zdravstveni zvaničnici. Izraelska vojska saopštila je da je meta napada bila jedna fabrika oružja. Jedna vijest iz sporta. Rukometašice Crne Gore igraće večeras sa Španijom utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva u Brazilu. Utakmica u Baureriju počeće u 20 sati i 15 minuta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan, još jednom slijedi tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini postoji preko 12.000 nevladinih organizacija, no nema preciznih podataka jer nikada nije urađen registar NGO sektora. Među tim organizacijama veliki je broj onih koje okupljaju žrtve rata. Logoraši, ratni vojni invalidi, porodice nestalih, veterani. Danas su jedna od najugroženijih kategorija bosansko-hercegovačkog društva, ali vrlo pogodno tlo za političku i svaku drugu manipulaciju. Veliki broj tih udruženja finansira se iz budžeta sa različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, no taj novac vrlo često ne stigne do onih kojima je najpotrebniji. Temu sedmice uredila je Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Žrtve rata, bez obzira u kom dijelu Bosne i Hercegovine žive, danas su na marginama. Nezaposleni, bez doma ili elementarnih uslova za život, obespravljeni i zaboravljeni često i od onih koji bi trebalo da se bore za njihova prava. 16 godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini, žrtve se, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost, svakodnevno koriste u dnevno političke svrhe. Ako pitate političare, oni će se ograditi i reći da nemaju ništa sa udruženjima koja okupljaju žrtve rata. Što je djelimično tačno, u zavisnosti od toga da li pripadaju poziciji ili opoziciji, no činjenice govore da se neka od krovnih udruženja proisteklih iz rata u oba bosansko-hercegovačka entiteta finansiraju iz entitetskih, kantonalnih i opštinskih budžeta, što ih čini laganim plijenom za političke elite. Povezanost sa politikom negiraće i čelnici ovih udruženja, no ako odete u bilo koji grad, selo ili zaseok i upitate povratnika, bivšeg logoraša ili demobilisanog borca, čućete izjavu nalik ovoj.
Da dođe makar da kaže kako ste, šta radite, šta imate ili šta nemate. Eto, tu, makar tu, ali neće. Dođu pred izbore. Pred izbore ih ima, obrate se. I aman, tvoje... Ma sve je stvoreno. Kad izboru prođu, pukni prstom.
Šta vam obećavaju?
Pa nema šta, oni obećavaju. Sve oni obećaju. Hajde mi reći šta nisu obećali. A jesu šta uradili? Nisu ništa. Jesu da u svoj interes. U svoj interes rade sve. A da rade u ovu bijedu, koja je stvorena bijeda, ne radi. Tatja, vidiš ti, na primjer, meni je 71 godina, bolesna. Posla nema, uzalud je škola, uzalud je sve.
Žrtava rata u Bosni i Hercegovini je mnogo, a svaki glas je bitan, tako da su se tokom predizbornih kampanja širom Bosne i Hercegovine povratnicima dijelili motokultivatori, traktori i druge alatke. Dešavalo se da se iste te mašine onoga trenutka kada se isključe televizijske kamere vrate recimo iz Srebrenice u Sarajevo. Ubrzano su se radili stanovi i kuće za demobilisane borce ili povratnike, a mnogo njih ostajalo je prazno ili završavalo u rukama ljudi kojima nisu bile namijenjene ili jesu, ali se o tome ćutalo. Neka djeca žrtava rata dobijala su po 3 stipendije, druga nisu dobijala ništa. Neki su bivši borci bili vijećnici u opštinskim i kantonalnim skupštinama prije podne, a poslije podne čelnici udruženja i tako u nedogled. Iako nespremni da stanu pred mikrofon, neki bivši članovi udruženja reći će da je bilo i konkretnih lobiranja i obećanja datih upravo nevladinim organizacijama koje okupljaju žrtve rata. Analitičari smatraju da u Bosni i Hercegovini postoji licemjerna igra političke elite koja na ideologiji viktimizacije osvaja političke poene. Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa kaže da je uticaj politike na udruženja koja okupljaju žrtve rata potpuno jasan.
Određeni politički centri inspiriraju, finansiraju ili drže pod kontrolom određene nevladine organizacije, ne samo one koje su proistekle iz rata, već i ostale koje se zovu građanskim organizacijama civilnog društva, sportskim organizacijama, vjerskim organizacijama i tako dalje. Tako da je ta praksa opće prisutna i morala bi biti uređena određenim zakonskim normama. Pregledom izvora finansiranja pojedinih organizacija koje su eksponirane u javnosti, a ako to nisu donatorski međunarodni izvori, ostaju samo domaći. I onda je pitanje ko u državi odlučuje kome će dati i šta je efekat tih rashoda koji uopšte nisu mali, dakle govorimo o desetinama miliona maraka. Dakle, onaj ko daje novac, on najčešće i diktira uslove, a onaj ko prima novac, on najčešće prihvata te uslove. I među uslovima ponekad budu i politički uslovi. Dakle, u političkom ambijentu je to normalno, ali u granicama zakona. U našoj zemlji to još uvijek nije u granicama zakona i postoje odgovorne adrese na obje strane. Dakle, i od onih u institucijama koji daju i od onih s druge strane koji primaju taj novac.
Ranka Ninković-Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje, daje konkretne primjere na koji način političke partije na vlasti manipulišu žrtvama rata.
Sistem u stvari omogućuje tu manipulaciju cijelom populaciju. Kad govorimo o ovim boračko-invalidskim, kad govorimo u stvari o udruženjima žrtava rata, ono omogućuje populaciju i recimo, evo, podatak da najsiromašnija petina ratnih vojnih invalida prima samo 15% ukupne pomoći toj kategoriji o kojoj govorimo, a najbogatija petina prima 27%. Znači, time ove partije na vlasti, jer sad to dovodimo u vezu, kupuju biračko tijelo, manipulišu tom populacijom, manipulišu posebno pred izbore. Kupuje se naravno socijalni mir, ne samo biračko tijelo, nigdje tu nema socijalne pravde, a kamoli ovo što govorim, nema potreba. Znači statusna prava. I što dolazimo do situacije u kojoj ovi postaju na neki način budžetske institucije, postaju korisnici koji jednom dođe na budžet, on na listu, on je nekako ostaje na toj listi kao budžetski korisnik, kao neka budžetska institucija. Nije bitno sad koji je to iznos sredstava, a to je finansiranje nekog hladnog pogona, administracije, plata, dijela ljudi, kao udruženje onako. E sad, čime se udruženje bavi? Koliko stvarno ima tih korisnika? Koliko je stvarnih potreba zadovoljeno? Koliko ti ljudi imaju na kraju nešto od toga? To je sad ono drugo pitanje. Zato dolazi do manipulacije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Prema jednom od istraživanja Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, gotovo sve nevladine organizacije u Republici Srpskoj nalaze se pod direktnom kontrolom entitetske vlade. I Saveza nezavisnih socijaldemokrata, partije koja ima većinu u vladi Republike Srpske, ovakve navode će negirati i odbiti da imaju bilo kakav uticaj na udruženja koja okupljaju žrtve rata. Nikola Baštinac, poslanik u entitetskom parlamentu, na direktno pitanje da li njegova stranka manipuliše ovim organizacijama, odgovara ovako.
Ta udruženja po svom zakonskom statusu su partner institucijama Republike Srpske. Da li mi sjedili u tim institucijama ili oni, jednostavno se mora sarađivati na pitanjima statusa tih populacija, na pitanju rješavanja stvari iz prošlosti koje su vezane za te populacije. Mi imamo komunikaciju kao predstavnici institucija sa tim organizacijama. To ne znači da ih mi kontrolišemo, nego samo da sarađujemo.
Sa njim se neće složiti njegov kolega iz poslaničkih klupa, ali član opozicione partije Demokratskog progresa Branislav Borenović.
Pa ne znam šta bi drugo bilo nego manipulacija, to jest kontrola pojedinaca koji su, da kažem, predstavnici raznih organizacija i udruženja koji treba da prije svega predstavljaju sve koji su na neki način oštećeni određenim zakonskim rješenjima, jer kako drugačije tumačiti donošenje zakonskih rješenja koji idu na štetu velikog broja penzionera, porodica poginulih, boraca, svih onih koji su na određeni način oštećeni određenim zakonskim rješenjima, a da kažem oni koji rukovode tim organizacijama, tim udruženja apsolutno ne reaguju na adekvatan način, to samo znači da su potpuno u kontroli vladajuće stranke, vladajuće SNSD-a i vlade Republike Srpske i da apsolutno ne rade u interesu onih kategorija stanovnika i onih korisnika ovih prava koji se apsolutno uzmaju na uštrb upravo njih samih.
I čelnici udruženja negiraju bilo kakvu povezanost sa vladajućim strukturama u Republici Srpskoj. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović, navodi da je pravilo udruženja na čijem je čelu da članovi ne mogu biti pripadnici ni jedne političke partije. Dodaje također da to što se finansiraju iz entitetskog budžeta ne znači da su politički odgovorni vladajućoj eliti u Republici Srpskoj.
Ja lično, možda zato što je naša organizacija posebna pa ljudi nemaju baš ni, što bi rekli, obraza da pokušaju takve stvari. A ja sam i svi moji saradnici nastoje da budu dostojanstveni, da budu principijelni prije svega i da držimo se onog našeg unutarnjeg pravila. Uvijek vodimo da budemo i blizu i udaljeni od vlasti. Da se ne približimo kao vatra. Ako bude preblizu, opršćemo se. Ako se udaljimo, bit će nam hladno. Tako je to. I to je sigurno naše pravilo. Ne kažem ja da pojedinačno možda ljudi da nisu uključeni s ticom ko žive u nekoj mjesnoj lokalnoj zajednici pa uključiti se u neku stranu, šta ja znam.
Slično tvrdi i predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić.
To bi onda bilo za nas pogubno kada bi vlast pokušavala na jedan način nas zastrpao u svoj koš. Mi ne bi onda bili nevladna organizacija, nego bi prerasli nekakvu političku partiju gdje bi mi pokušavali da imamo vlast kao što imaju oni. Znači, mi smo isključivo nevladina organizacija i nema nikakvog upleta što se tiče politike.
S druge strane, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz nema ovako izričit stav. Njegovo je mišljenje da je logično da ova organizacija sarađuje sa političkim strankama, posebno onim na vlasti. Ocjenjuje to partnerskim odnosom, a iz njegovog stava jasno je zbog čega danas udruženja u Bosni i Hercegovini ne mogu da imaju zajednički stav čak ni oko načina zakonske zaštite žrtava rata. Ćurguz sve objašnjava zaštitom interesa Republike Srpske.
Od subotnog dana predsjednik Boračke organizacije, rukovodstvo Boračke organizacije ne sarađuje sa predsjednikom vlade, sa njihovim saradnicima, predsjednikom Republike. Naprosto mi smo usmjereni jedni na druge. A zašto se stiče takav utisak? Boračke organizacije i njeno rukovodstvo nosi jedan više nivo odgovornosti za ukupno stanje u Republici. U istinu najiskrenije, dakle, to osjećaj od svih drugih. Su u Boračke organizacije, dakle, imaju članstvo, pa i oni koji nisu članovi Boračke organizacije, domovinicani borci, zaista najzaslužniji za odbranu Republike. I od tuda mi nosimo taj više nivo odgovornosti za ukupno stanje i pokušavamo da budemo taj pokazani faktor i pomalo se čini da nam je otupljena oštrica u nekim situacijama. Nama je Republika prečala svega i znamo dok imamo stabilnu Republiku, bez obzira koliko je bila teška ekonomska situacija, kad imamo politički stabilnu Republiku, da ćemo biti u prilici da ostvarimo određena svoja prava.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ni nevladine organizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu imune na političke manipulacije. Slično načinu na koji je Bosna i Hercegovina uređena, dok je u Republici Srpskoj centar moći koncentrisan na jednom mjestu, u Federaciji su udruženja pod uticajem više političkih partija u zavisnosti u kom su dijelu smještene ili pripadnike koje nacije okupljaju. Sakip Softić iz Stranke demokratske akcije ne krije da političke manipulacije žrtvama ima, naročito u vrijeme predizbornih kampanja. Naročito je izražena ona sa demobilisanim borcima, kaže on.
Znači, od rata do ovih dana moglo bi se kazati da je bilo političke manipulacije, posebno kad je politika u pitanju, znači kad su izbori, predizborne kampanje, to se skoro pa redovno stvar ponavlja od izbora do izbora. Svjedoci smo da se u nekim predizbornim ciklusima da se donosili zakoni koji su praktično bili potpuno neutemeljeni kad je u pitanju financijska situacija u zemlji. Mislim prije svega na zakon koji se ticao demobilisanih boraca i njihovih naknada koje su primali, i pored činjenice da smo znali da nije moguće to realizirati. To je po meni najopasniji bio vid političke manipulacije sa udruženjima, jer je to u mnogome unazadilo ovu zemlju i zaustavilo u njenom razvoju. Te političke manipulacije, pored ovoga što sam rekao, ima svakako i u drugim sferama. Vrlo često se boračka udruženja koristi za određene kratkoročne ciljeve političkih lidera ili političkih partija koje je predstavljaju, a vrlo često se ta, neću reći sveta borba, ali u svakom slučaju hrabra borba ti ljudi koji su branili ovu zemlju koristi za dnevno političke svrhe, i to je po meni najgori vid nepoštovanja prema tim ljudima i prema tim udruženjima, jer upravo na način da ih manipulirate i koristite za dnevno političke svrhe, vi u stvari pokazujete svoj odnos prema toj borbi, prema tim ljudima. Moja stranka je bila dio vladajuće strukture tokom svih ovih godina i apsolutno nemam namjeru amnestirati od ovoga što govorim. Ja ovo što govorim, govorim općenito, dakle, o stanju koje je vladalo u zemlji, koje je na principu spojenih posuda, vjerovatno ima svoje reperkusije između ostalog i na moju stranku.
Da se najčešće politički manipulisalo bivšim borcima potvrđuje i Abduselam Sjerčić Pelam, predsjednik udruženja veterana rata iz Goražda.
Uglavnom je uvijek postala neka politička manipulacija u smislu koji su to pravi predstavnici boračke populacije. I tu je onaj kamen spoticanja ili razdora među tim organizacijama boračkim, što ni danas davno je nakon toliko godina posle rata. Govori se o nekim temeljnim udruženjima boračkima, u stvari ne postoji ni jedno temeljno da se može reći da je kod bilo koga, da li to kod vlasti ili ljudi odgovorni iz tog perioda. I to je ta manipulacija, ona se ogleda na svakom koraku, kroz potporu iz budžeta, kroz šta ja znam, imamo jednu organizaciju koja okuplja najmanji broj ljudi, ali oni su opet najinteresantniji u smislu da je najlakše s njima manipulisati. To su zlatni ljudi. I vrlo često se oni i politički vrbuju određene političke opcije gdje će donijeti glasovi šta je.
A evo kako potpredsjednik Federacije, član Socijaldemokratske partije Svetozar Pudarić odgovara na pitanje postoji li politička manipulacija sa udruženjima žrtava rata u Bosni i Hercegovini.
Znate šta, ljudi koji sudbine porodica oni koji su nestali ili ubijeni za vrijeme rata koriste za ličnu korist ili skupljanje političkih poena spadaju među šljam ovog društva, dno ovog društva. Da li ih ima i koliko ih ima? Pa odgovor je sličan tome kao kad bi pitali ima li lopova među političarima. Krajnja manifestacija toga je, nju možete vidjeti na bankovnim računima, imovini, kolima i kućama tih ljudi.
Svoju partiju, međutim, amnestira od odgovornosti za bilo kakvu političku manipulaciju.
SDP kao politička stranka nije zloupotrebljavalo, niti zloupotrebljava niti jednu nevladnu organizaciju u smislu da ih osniva, da tajno ili javno stoji iza njih i financijski, organizacijalno i kadrovski. Naravno da među svim vrstama organizacija nevladnog društva mi potičemo naše članove da se uključuju u to, jer i oni su pripadnici ovog društva i svaki čovjek ima pravo da bira svoj angažman pored političkog i drugi, civilni prije svega, ali mi se time nikad nismo bavili, niti smo od boli i gubitka drugih pravili sebi bilo kakav politički kapital.
Iako se o tome ne govori javno, zna se da je predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Ilajđić otvoreno podržavao neka od udruženja. Jedno od njih je i udruženje Žene žrtve rata. Bakira Hasečić, predsjednica ovog udruženja, međutim tvrdi da sa njom i njenim članstvom ne može niko manipulisati, naročito ne političari.
Da vam kažem, što tiče politike, ja ću ovako reći bez ikakva zavijanja. Nikad. Nijedna stranka, niko nam nije pokušao dati bilo kakvo financijsko sredstvo. Toner papir. Možda su mogli nam kupiti printer koji je isti u njihovoj kancelariji, pa kad trebaju sebi kroz budžet državni da mogu i nama dati nakon taj toner i taj papir. Se tiče stranaka, moram reći da je gospodin Haris Ilajđić u ličnim svojim autoritetom nekad dadne uplati na račun 1000 ili 2 maraka nekad. Jeste gospodin Bakir Izetbegović prošle, pretprošle godine nismo ni znali sa svog tog mjesečni nakladnik kao parlamentarca, nama je dolazilo s trezora 700 i nešto maraka, 800, mi nismo znali da je to trezor federacije, mi nismo znali da je on, da bi nakon godinu dana saznali kroz novine ŽŽ rata, ja kažem, a što ovo lažu, nije istina, za ovaj autotrezor nisu htio da nam kažu, ali se nam ipak rekli, nikad nismo znali da se Bakir odrekao svoga tog mjesečnog honorara. Meni lično se tiče, kakva sam ja ovakva, nema tog političara koji će uticati na udruženje dok sam ja na ovom čelu. Znači, isto i počinioci ratnih zločina koji prijete. Ne može uticati na bilo šta što je naš interes, naše borbe za pravdu i naše ostvarivanje osnovna statusna prava. Tamo da je to moj babora met iz groba. Znači, ne može uticati ako na našu štetu.
Zna se i da je Stranka demokratske akcije podržavala udruženja koja okupljaju žrtve posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, no neki čelnici udruženja zamjerili su sadašnjem predsjedniku Sulejmanu Tihiću izjavu u kojoj je Bošnjake pozvao da izađu iz pozicije žrtve. I Murat Ahirović, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, tvrdi da na njega ne utiče mišljenje ni jedne političke partije, mada ne bježi od činjenice da političke manipulacije udruženjima žrtava rata u Bosni i Hercegovini ima.
Nisam, ne pripadam niti jednoj političkoj opciji, nisam nikad pripadao, znači ni prije rata, ni u toku rata, ni poslije rata, vjerojatno nisam interesantan, ne mogu reći da možda bih htio, ali me nikad niko nije ni tražio, tako da vjerojatno nisam zanimljiv kao osoba u političkom djelovanju, tako da nemam tog dijela, ali da li ima političkog utjecaja, ima, itekako ima političkog utjecaja, nismo ni mi imuni, da budem iskren, kao savez, pa ni ja lično, na utjecaja politike, jer jednostavno tu živite, ono odlučuje u vašoj sudbini, mi morate naći, ali morate u tome biti korektni i držati se određenih granica gdje prestaje politika, počinje udruženje, odnosno koji je to nivo do kojeg možete ići kao nevladin sektor u svemu tome. Znači, naravno, politika želi to iskoristiti vlastite potrebe, što je njima neophodno, ali mi moramo naći sebe u tome, ako interesi vlade i njihovi da čine ono što žele činiti. Znači, mi moramo vidjeti koji je naš interes da tome radimo. Nažalost, svijet je tako danas, nekada u bivšoj Jugoslaviji pomisao na ovako razmišljanje, vjerojatno bio kazano djelo, kako se danas zove popularno lobiranje, ali to je, nažalost, današnja stvarnost u čitavom svijetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I udruženjima i žrtvama se manipuliše, izričita je predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović. Naročito srebreničkim genocidom, dodaje ona.
U čitavoj Bosni i Hercegovini mi možemo da živimo normalno, kao normalni građani jedne države, ali ti političari koji hoće da podijele, da nas naprave u torove kao zvijeri neke, da se zatvaramo u neke torove, u neka geta, tim političarima to ne godi, jer što je stanje ovako zategnutije, što više nacionalizam šire, što više referendume zagovaraju, što više diobu ponovu zagovaraju, u stvari njihove stolice sve vruće, a njima je to najvažnije, njega ne interesuje kako živi onaj negdje tam na drugome mjestu i u nekoj opštini ili u nekome selu. Pa da ja pričam odnekle iz nekih metropola o Srebrenici, kako je Srebrenica lijepa ili ružna, ili kako bi ja volila živjeti u Srebrenici, ali ne mogu, može se živjeti u Srebrenici. To me ne može niko ubijediti, kogod kaže da se ne može živjeti, nije istina, može se živjeti. Ja mogu živjeti, kad mogu ja mogu i ostale ovakve slične kao ja ili ovakve. Ali ljudi, mladi koji trebaju da gledaju budućnost, ako ne ima posla, on ne može živjeti u Srebrenici.
Politika je učinila svoje i oni koji su preživjeli iste ili slične golgote tokom rata ne mogu da nađu zajednički jezik. Žrtve su baš kao i država podijeljene entitetskom linijom. Zbog svega ne mogu da nađu zajednički jezik ni kada je u pitanju zakonska zaštita njihovih prava. Milan Mandić, predsjednik udruženja nestalih lica Istočno Sarajevo.
Najgore je to što se nama desilo, što se u naše redove uvukli neki koji podržavaju političke strukture i sveta naroda. Pod navodnim znacima nevladine organizacije su došle među nas, koje su čiste vladine organizacije. I oni upravo prave taj razdor među nama. Jer ne može biti nevladina organizacija koja dobije 500.000 maraka iz budžeta vlade, da li Republike Srpske, da li Federacije Bosne i Hercegovine. Nije to nevladna organizacija. Ta organizacija mora pričati i pisati kako mu naredi onaj komu je dao sredstvo. Ja bi i zagovarao sam da sva udruženja rade volonterski, kao što radi moj savez i moje udruženje, da vidimo, tada bi se iskristalisalo ko zaista želi da bude u tom procesu i ko zaista želi da traži te nestale. A ovi koji su iz materijalnih ili nekih drugih interesa, oni bi vrlo brzo otpali iz tog kompletnog procesa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da još jednom podsjetimo na najvažnije naslove emisije. Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova niti negira, niti potvrđuje da je Hrvatska dobila od crnogorske policije listing telefonskih razgovora Darka Šarića. Afera listing i drugi slučajevi pokazali da uprava policije onemogućava rad tužilaštvu, poručili iz instituta Alternativa. Božidar Đelić neće povući ostavku nakon što na samitu Evropske unije Srbija nije dobila status kandidata za prijem. Rukometašice Crne Gore večeras protiv Španije igraju utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva u Brazilu. Bivši diktator Manuel Noriega napustio Francusku, odakle je izručen Panami. Bilo je to sve u nedjeljnoj emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.